Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր կիրակի մայիսի 19-ն է։ Դատարանը երեկ որոշեց փոխել մարտի 1-ի գործով մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը։ Ռեպորտաժ Իսրայելից, հայության ուխտագնացությունը։ Մատենադարանի ծրագրած միջոցառումները, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ միջազգային լրատվական գործակալությունների հաղորդած հրատապ լուրերի տեսությունը։ Նախ երեք լուր Հայաստանից վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վաղահանդես կգա դատայի իրավական համակարգում հաստատված իրավիճակի մասին հայտարարությամբ։ Սիրելի հայրենակիցներ, վաղահանդես կգամ կարևոր հայտարարությամբ դատայի իրավական համակարգում հաստատված իրավիճակի եւ այս ասպարեզում եւս ժողովրդի իշխանությունը հաստատելու մասին Facebook-յան էջում գրել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Վարչապետը պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի եւ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանի ուղեկցությամբ այցելել է Պաշտպանության նախարարության կենտրոնական կլինիկական զինվորական հոսպիտալ։ Փաշինյանը տեսակցել է ադրբեջանական կողմից արձակված կրակոցներից հրազենային վիրավորումներ ստացած զինծառայողներ Արգիշտի Սեփխանյանին, Աղանիկ Զորողյանին և Վահե Այվազյանին։ Բուժանձնակազմը վարչապետին ներկայացրել է զինծառայողների առողջական վիճակն ու ապագին մանընթացքը։ Նիկոլ Փաշինյանը զրուցել է զինծառայողների եւ նրանց ծնողների հետ, վարչապետը մաղթել է շուտապույտ ապագինում եւ շնորհակալություն հայտնել զինծառայողներին անձնվեր ծառայության համար։ Կառավարության ղեկավարը այցելել է նաեւ այլ բուժսենյակներ, առողջություն մաղթել բուժվող զինծառայողներին։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոն հայտարարություն է տարածել պահանջելով իշխանություններից եւ իրավապահ մարմիններից ամենակարճ ժամկետում գնահատական տալ բյուրոյի ներկայացուցիչ Հրանտ Մարգարյանի հետ տեղի ունեցածի առնչությամբ, օրենքի ամբողջ խստությամբ պատժել մեղավորներին եւ ընդմիշտ վերջ տալ նման գործելավոչին։ Ըստ հաղորդագրության մեջբերում եմ բյուրոյի բազմամյա ներկայացուցիչ արցախյան ազատամարտի կազմակերպիչներից Հրանտ Մարգարյանը իր մանկահասակ թոռների հետ ազատության հրապարակում զբոսնելիս հարցակմանը ենթարկվել Մոլագար Ամբոխի կողմից մեջբերման վերջը։ Սաուդյան Արաբիան արաբական երկրների դաշնակիցներին կոչ է արել գումարել երկու արտակարգ համաժողով եւ քննարկել նավթարդյունահանող կենտրոնների եւ նավթ փոխադրող բեռնատար նավերի վրա վերջերս տեղի ունեցած հարձակումների խնդիր։ Այդ կոչը հնչեցվել է տարածաշրջանում Սաուդյան Արաբիայի հիմնական մրցակից երկրի Իրանի հետ հետզհետե սրվող հարաբերությունների օրերին։ Սաուդյան Արաբիայի թակավոր Սալմանը Պարսից ծոցի համագործակցության խորհրդին եւ արաբական լիգայի երկրներին առաջարկել է մայիսի 30-ին Մեքքայում գումարել արտահերթ ժողովներ եւ քննարկել Արաբական Միացյալ Էմիրությունների ափի մոտ Սաուդյան Արաբիային պատկանող 4 բեռնատար նավերի վրա դրոնների կիրառմամբ կատարված հարձակման խնդիրը։ Անօթաչու թռչող սարքերի կիրառմամբ նաեւ հարձակման է ենթարկվել մայրաքաղաք Ռիադի մոտակայքում գտնվող նավթամշակման գործարանը։ Գրոհների համար պատասխանատվություն են ստանձնել Իրանի հովանավոր որությամբ ներքո գտնվող Եմենում տեղակայված Հութի զինյալները, սակայն Իրանը հայտարարել է, թե ոչ մի առնչություն չունի այդ միջադեպերի հետ։ Exxon Mobil ամերիկյան նավթարդյունահանող խոշոր ընկերությունը դուրս է հանել աշխատակիցներին Իրաքի տարածքում գտնվող նավթահանքերից։ Այդ մասին հայտնել է Իրաքի նավթարդյունաբերության նախարար Թամեր Ղադբանը։ Exxon Mobil-ը Իրաքից դուրս է հանել մոտ 60 աշխատակիցների, որոնց մեծ մասը ամերիկացիներ են։ Դա վերլուծաբանների համոզմամբ վկայում է այն մասին, որ Միացյալ Նահանգների և Իրանի հետզհետե սրվող հարաբերությունները կարող են հանգեցնել ռազմական արճակատման։ Իրաքի նավթարդյունաբերության նախարար Ղադբանը հրապարակել է հայտարարություն, որով Excel Mobile-ի ղեկավարներին խստորեն քննադատել է աշխատակիցներին դուրս հանելու համար և պնդել, որ ընկերությունը չհիմնավորված և անընդունելի քայլ է կատարել, քանի որ Իրաքի հարավում գտնվող նավթահանքերին որևէ վտանգ չի սպառնում։ Վաշինգտոնը վերջին շրջանում ավելացրել է ռազմական ներկայությունը մերձավոր արևելքում և Պարսից ծոցում, իսկ պետական դեպարտամենտը Իրաքում աշխատող դիվանագետներին կարգադրել է հեռանալ երկրից։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանն ասել է, թե խոսք չի կարող լինել S-400 տեսակի հակաօդային պաշտպանության ռուսական արտադրության համակարգերը գնելու գործարքի չեղարկման մասին։ Ավելին, ըստ Էրդողանի, չնայած ամերիկացիների խիստ առարկություններին, Թուրքիան պատրաստ է Ռուսաստանի հետ ապագայում համագործակցել S-500 տեսակի համակարգեր արտադրելու հարցում։ S-400-ների հարց չկա, դա այլևս կատարված գործարք է, երեկ ասել է Էրդողանը Ստամբուլի ուսանողների հետ հանդիպման ընթացքում և ավելացրել. S-400-ներից հետո կլինի նաև S-500-ների համատեղ արտադրությունը։ Նա նշել է, թե ակնկալում է, որ Վաշինգտոնը հավանություն կտա F-35 մարտական օդանավերի թուրք-ամերիկյան համատեղ արտադրությանը։ Միացյալ Նահանգները վերջերս նկատել է տվել, որ թուրքական կողմը կարող է զրկվել այդ հնարավորությունից, եթե ավարտին հասցնի S-400-ների գործարքը։ Թուրքիան ամերիկացիներից նաև պատվիրել է 100 միավոր F-35 տեսակի օդանավեր, սակայն Վաշինգտոնում մի խումբ օրենսդիրներ, մատնանշելով S-400-ի հակաօդային համակարգերի խնդիրը, պահանջել են մերժել թուրքերի հայտը։ Հիմա Ամերիկայում որոշակի վերապահումներ են արտահայտում, բայց վաղ թե ուշ մենք կստանանք F-35-երը։ Դրանք մեզ չտրամադրել է Վաշինգտոնի համար անընդունելի տարբերակ է, երեկ ասել է Էրդողանը։ Կոնգրեսական Ջասթին Ամաշը Միչիգանից դարձել է առաջին հանրապետական օրենսդիրը, ով հայտարարել է, թե նախագահ Դոնալդ Թրամփի գործողություններում կան իմպիչմենտի առիթ պարունակող տարրեր։ Ավստրիայի նախագահ Ալեքսանդր վան դեր Բելենը կոչ է արել այս տարվա սեպտեմբերին անցկացնել արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, դա տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ տարածվել է մի տեսանյութ, ըստ որի կանցլերի տեղակալ Հայնց Քրիստիան Ստրախեն շահավետ տնտեսական պայմանագրեր է առաջարկել ռուսաստանցի ներդրողին, ինչին ի պատասխան ներդրողը ֆինանսական հովանավորություն է խոստացել։ Եվրատեսիլի 2019 թվականի երաժշտական մրցույթի հաղթողը ճանաչվել Նիդերլանդների պատվիրակ Դունկան Լոուրենսը։ Այսքանը միջազգային լրահոսից։ Երեք տեղի ունեցավ կարևոր զարգացում 2008-ի մարտի 1-ին ողբերգության գործում։ Հաշվի առնելով Լեռնային Ղարաբաղի գործող և նախկին նախագահների միջնորդությունը, դատարանը որոշեց փոխել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը։ Նա արդեն ազատության մեջ է։ Հիշեցնենք, որ պարոն Քոչարյանը մեղադրվում է այլ անձանց հետ հանցակցությամբ սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ։ Ըստ մեկ այլ մեղադրանքի, նաև խոշոր կաշառք ստանալու մեջ։ Տաթևիկ Լազարյանի զրուցակիցը, մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ, փաստաբան Վահե Գրիգորյանն է։
Ազատության ստուդիայում հյուրընկալել ենք մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Վահե Գրիգորյանին։ Պարոն Գրիգորյան, շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Բարև ձեզ։ Եվ խոսելու ենք այսօր կայացված որոշման մասին։ Դատարանը քիչ առաջ փաստորեն որոշում կայացրեց ազատ արձակել Ռոբերտ Քոչարյանին, փոխել նրա կալանքը երաշխավորությամբ, և մեղադրող դատախազները պնդում են, որ անհրաժեշտ է ամեն դեպքում Քոչարյանին կալանքի տակ պահել, քանի որ չի փոխվել իրենց մոտեցումը, և Քոչարյանը ազատության մեջ կգտնվելով կխոչընդոտի քննությանը։ Արդյոք դուք հիսում եք այս տեսակետը։
Նախ սկզբանե ասեմ, որ ես հենց այս լսումները սկսելու առաջօրվանից հայտարարել եմ, որ ես խոր սկեպտիցիզմով եմ վերաբերվում Հայաստանի դատական իշխանությանը, որ Հայաստանի դատական իշխանությունը ի վիճակի առհասարակ նման տեսակի գործեր մարսել, այն առհասարակ ի վիճակի վճռականություն դրսևորել նման բարդ և կոմպլեքս քրեական գործերով իրական արդյունավետ արդարադատություն իրականացնելու համար։ Այդ մոտավորապես նմանը, որ ծեր հիվանդ ավանակին ծանրակաշ նժույքի բեր բարձ են։ Դա անհնար բան է։ Եվ ի սկզբանե էլ դա հայտնել եմ, և շատ անսպասելի չէր այսպիսի որոշումը, այսպիսի համակարգից։ Իմ բերած օրինակը համակարգին է վերաբերվում, ոչ անձին։ Դատախազների պնդումը լիովին հիմնավորված է, Ամբաստանյալ Քոչարյանի ազատության մեջ գտնվելը, այլևս ամբաստանյալ, կարծում եմ, որ արդեն պետք է որոշումներ եղած լինի գործով քննության շնորհիվ, եթե ոչ մեղադրյալ Քոչարյանի ազատության մեջ գտնվելով նա շատ բարձր է քննությանը խոչընդոտելու ռիսկը, առավելևս այս ողջ ընթացքում տեղի ունեցած որոշ իրադարձություններ նաև փաստեցին, որ նա մի մարդ է, որը իր անձնական ազատության և անձնական պատասխանատվությունից խուսափելու համար ի վիճակի է դիմել միջոցների, որոնք դուրս են ոչ միայն սովորական քաղաքացու համար նման միջոցների դիմելու պատկերացումներից, այլ առաջին հերթին պետության գլխի համար, իր անձնական անվտանգության ու իր անձնական ազատության համար նա պատրաստ է դիմելու ընդհուպ մինչև ամենավտանգավոր քաղաքական միջամտություններին, և սա նույնպես պիտի ավելացվի իր կողմից քննությանը խոչընդոտելու ռիսկերի շարադրանքին, իմ համոզմամբ, և դժողների անունից ես դա փորձելու եմ անել։
Իսկ ինչպես կարող է խոչընդոտել ձեր կարծիքով
ազատությունը? Ոչ թե խոչընդոտել, այլ խոչընդոտելու ռիսկը։
Այո,
այստեղ կարևորը խոչընդոտելու ռիսկը, ոչ անհրաժեշտաբար կոնկրետ դեպքում, մենք դեպքում ենք, որ Հայաստանում ես լարված իրավաքաղաքական ներքին իրավիճակում փաստացի կոնկրետ ամբաստանյալ Քոչարյանը ի վիճակի է Արցախի իշխանություններին ներքաշել իրավական դատավարական գործընթացի մեջ։ Իդեպ էստեղ, սա ասելով, ես նաև իմ մեղադրանքն եմ հնչեցնում Հայաստանի քաղաքական իշխանություններին, որ թույլ են տվել արդարադատությանը քաղաքական միջամտություն Արցախի տեղական իշխանությունների կողմից։ Սա անթույլատրելի միջամտություն է եղել, և դրա անթույլատրելիությունը նախ և առաջ փաստվում է նրանով, որ նրանք քաղաքական ժեստ են։ Ես ուզում եմ հիշեցնել այս երաշխավորության տխրահարճակ պատմությունը։ Եթե դուք հիշում եք, այս երաշխավորության մասին խոսքը սկսվեց այն ժամանակ, խոսքը բացվեց այն ժամանակ, որ երատոնին մասնակցելու համար Քոչարյանին ազատ արձակեն, որպեսզի կարողանա Ստեփանակերտում մասնակցել, բայց անցավ երատոնը, և տարօրինակ հետևողականությամբ երաշխավորությունը շարունակեցին պնդել այն դեպքում, երբ որ երաշխավորության համար միակ նպատակ այն ժամանակ երատոնին մասնակցությունն էր, և երբ շարունակեցին պնդել այս նույն երաշխավորությունը, ոչ դատավորը, ոչ որևէ մեկը դատարանի դալիճում Արցախից ժամանած բարձրաստիճան պաշտոնյա Բակո Սահակյանից չփորձեց հետաքրքրվել, թե նա անձնապես ինչպես է վերահսկելու իր երաշխավորության մի կատար ացելը։ Ես ասեմ, որ սա միայն տեխնիկական խնդիր չի, սա խորը քաղաքական խնդիր է։ Իմ խնդիրը չի քաղաքական հարցերը մեկնաբանելը, բայց իրենք քաղաքականությունը արդեն մտցրել են արդարադատության ոլորտը։ Բակո Սահակյանը ընտրվել է Արցախում բնակվող Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների շահերը պաշտպանելու համար և ունի լիազորությունների որոշակի շրջանակ։ Բակո Սահակյանի խնդիրների մեջ չի մտնում ամբաստանյալ Քոչարյանի բարեվարկությունը ապահովելու համար ժամանակ և ռեսուրս տրամադրել, առավելևս ես չեմ պատկերացնում նա ոնց է դա անելու։ Եվ եթե պատկերացնենք, որ հանկարծ որևէ խոչընդոտ եղավ և որևէ խնդիր եղավ ամբաստանյալի վարկի հետ կապված, դուք պատկերացնում եք ինչ աստիճանի քաղաքական ճգնաժամի մեջ է ընկնվելու Հայաստանը, ասենք օրինակ Արցախի ընտրված բարձրաստիճան պաշտոնյայի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելու կամ իրավական վարույթներ հարուցելու կապակցությամբ։ Ես սա նկատի ունեմ, որ և ամբաստանյալ Քոչարյանը, և նրան երաշխավորություն տված մարդիկ նվազագույն պատասխանատվության զգացում չեն ունեցել այս բանն անելու, և փաստացի ծայրից ծայր քաղաքականացրել են, կուսակցականացրել են, կուսակցականացրել, ասելով ես նկատի ունեմ Արցախի տեղական իշխանությունների քաղաքական գծի մեջ են սկսել տեղավորել այս գործը, մինչդեռ այս գործը բացարձակապես կապ չուներ Արցախ հետ։ Ամբաստանյալ Քոչարյանին չեն մեղադրում Արցախում իր գործունեության համար, նրան մեղադրում են Հայաստանի Հանրապետությունում սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ և Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կարգավիճակում պաշտոնավարելու ընթացքում թույլ տված առանձնապես ծանր հանցագործություն կատարելու մեջ։ Արցախի հետ որևէ կապ չուներ, նա ներքաշեց այս ամբողջ պատմությունը, և այո, ես պնդում եմ, որ քաղաքական անհերատեսություն էր թույլ տալ իրավիճակը զարգանալ մինչև այն աստիճան, որպեսզի դատավարությունը ծայրից ծայր դառնալ ներքաղաքական ճգնաժամի առիթ։ Եվ հիմա մենք այդ պահին ենք գտնվում։ Եվ սա ծայրահեղ անթույլատրելի վիճակ է։
Նշվեց ամեն դեպքում, եւ դատախազները նշեցին, որ այժմ կարծես թե պարտի դարձավ ի վերջո նրանք բողոքարկելու են, թե չէ, ամեն դեպքում կարծես թե հակված են բողոքարկելու այս որոշումը, իսկ Հայկ Կալումյանը պնդում է, որ այս փուլում իրենք իրավունք չունեն բողոքարկելու։ Հիմա ինձ հետաքրքիր է, ընդհանրապես ունեն իրավունք արդյոք բողոքարկելու, կարծում եք պետք է բողոքարկվի այս որոշումը,
թե Հայկի մասով որոշումը ենթակա է բողոքարկման, եւ ենթակա է բողոքարկման ողջ ծավալով։ Սա միանշանակ է, եւ եթե նույնիսկ դատական պրակտիկան հակված չէ սրա, այդ պրակտիկան խորապես սխալ է։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, այս գործը չի վերաբերվում Ամբաստանյալ Քոչարյանի անձնական անհատական իրավունքների պաշտպանության։ Ես ուզում եմ, որպեսզի հերոստատիտողը լավ պատկերացնի այս գործի ծավալն ու խորությունը։ Այս գործը վերաբերվում է մարդու իրավունքների եւ հիմնարար ազատությունների զանգվածային խախտումներին, որոնց կատարման մեջ մասնավորապես մեղադրվում է առաջնահերթությամբ Ամբաստանյալ, եթե արդեն Ամբաստանը, մեղադրյալ Քոչարյանը։ Եվ տուժողների շրջանակի ամենաառանցքային տուժողները 10 զոհված անձանց ընտանիքներն են։ Եվ նրանք այս գործի շրջանակներում իրենց հարազատների կյանքի իրավունքի ընդհացակարգային երաշխիքները պահանջելու իրավունք ունեն։ Եվ հենց այդ շրջանակներում, հենց այդ իրենց իրավունքի շրջանակում դժողների իրավահաջորդների, դժողների իրավահաջորդները կարող են դժողների իրավահաջորդները կարող են պահանջել, որպեսզի այդ գործը վերանայվի եւ պետությունը, դատարանները պարտավոր են ապահովել արդյունավետ քննությունը նաեւ կյանքի իրավունքի ընդհացակարգային երաշխիքների շրջանակներում։ Այսինքն այս գործը միայն Մեղադրյալ Քոչարյանի անձնական ազատության վերաբերյալ չի, ինչպես եւ կալանքի վերաբերյալ լսումները։ Այդ կալանքի վերաբերյալ լսումներով պետությունը արդարադատության համակարգը ապահովում է կոնկրետ գործի արդյունավետ քննություն։ Եվ եթե կա ռիսկ, որ նա կարող է խոչընդոտել, նա կարող է խոչընդոտել այն գործի արդյունավետ քննությունը, որը վերաբերվում է այս մարդկանց հարազատների սպանության հանգամանքների քննությանը, ի վերջո հանգեցնելով նաև այդ մարդկանց հարազատների սպանության հանգամանքների բացահայտման խոչընդոտներին։ Այնպես որ այս կարճատեսությունը դատարանների ու դատավորների, որ սա ընդամենը կալանքի գործ է եւ քննարկում է կալանքի հարցերի շրջանակներում, հակակշռելուց եւ հավասարակշռելուց շահերը, բոլոր հայաստանյան դատարանները անտեսել են, որ ընդեղ այս գործը ներառված է կյանքի իրավունքի խախտումների հետ կապված հարցերի քննության մեջ։ Եվ այս կանոն սահմանափակում է սահմանափակում։
Այ անդրադառնանք նաեւ բուն այս քառորյա դատավարությանը կալանքի հետ կապված։ Նախ ինչպես կգնահատեք, կարծես թե խոսվեց ամեն ինչի մասին, բացի ավելի քիչ խոսվեց կալանքի մասին։ Այստեղ կա տեսակետ նաև, որ անընդհատ դատախազներն էին այդ մասին ասում, որ պաշտպանական կողմը եւ Ռոբերտ Քոչարյանը արդեն բուն գործին է անդրադառնում, բուն մեղադրանքին է անդրադառնում, եւ կարծես թե անգամ ցուցմունքին հավասար ելույթ է ունենում դատարանի դահլիճում, ներկայացնելով մարտի 1-ի այդ շրջանում, թե ինչ է տեղի ունեցել, բավական կոշտ կերպով անգամ հակադարձելով դատախազի, գլխավոր դատախազի այդ զգուշացմանը, որ այս դա այդ փուլը չէ, երբ չկան դատարանի դահլիճում վկաները, երբ չկան դուժողի ներկայացուցիչները, դուք անդրադառնում եք մի մասի, որտեղ ձեզ հակազդելու հնարավորություն փաստորեն չունեն այդ մարդիկ, ովքեր որ դուժել են կամ նրանց իրավահաջորդները։ Ինչպես կանդրադառնաք այս դրվագին, արդյոք ձեր կարծիքով ինչու էր նման բան արվում։
Նախ ամենը հիմնարար սխալ այս ամենի ինչի մեջ, հիմնարար սխալի հիմքը դրվեց այն պահին, որ դատավորը ի զարմանս ինձ որոշեց, որ դատավարության մասնակիցներից միայն դատախազը և պաշտպանությունն են մասնակցելու այս լսումներ։ Մնացածը ըստ իր ձևակերպան կարող են ներկա գտնվել, բայց մասնակցել չեն կարող։ Սա իբնե սխալ մոտեցում էր, և մենք դրա հետևանքները հիմա տեսնում ենք, ինչպես նշեցիք, մարդիկ վեր են կացել, խոսում են ամեն ինչից, խոսում են իմ վստահորդների, իրավունքներին ու շահերին առնչվող խնդիրներից, խոսում են տարբեր հարցերից, որտեղ մենք ոչ հակադարձելու հնարավորություն ունենք, ոչ բան, և ինչպես իրավացիորեն նկատեցիք, այս 4 օրերի ընթացքում ամենայն մանրամասնություններով ես սկսեի նույնիսկ դատավարական բեմադրության միջոցով փորձեր կատարվում պաշտպանության կողմի դիրքորոշումը ներկայացնել այնպես, որ իրենք այնքան ասելիք ունեն, որ ծավալային առումով անգամ ներգերակշռումը մեղադրանքի կողմի ասելիք։ Ինչտեղ հեռուստադիտողի համար բացահայտեմ, որ այն ինչ որ երկարամյա դատավարության ընթացքում պաշտպանության կողմը ուներ ասելու ըստ էության, ասելու էս 4 օրվա ընթացքում մեղադրանքի կողմը դեռ չի սկսել խոսել։ Մեղադրանքի կողմը դեռ ըստ էության մեղադրանքի ապացույցները, հիմքերը ու հիմնավորումները չի ներկայացրել, որտեղ այս լսումները դրա մասին չէին։ Սա ավելի շուտ ցած բերմականացում էր, որ տեսեք մենք ինչքան շատ բան ունենք ասելու և ինչքան մեր ասելիքը կարող է անպատասխան մնալ մյուս կողմից, չհաշվելով, որ մյուս կողմ ասելով, մեղադրանքի կողմ ասելով, նաև մենք դուժող կողմս ընդհանրապես չենք մասնակցել։ Հիմա բայց սա արդեն անցել է, բայց խոսենք հենց մի քանի որ ամբողջ հանրությունը լսեց այդ պաշտպանական թեզի բոլոր պաշտպանական կողմի բոլոր թեզերը, հատարհատ անդրադառնան դրանց և
ի՞նչի մասին է պաշտպանությունը ի վերջո
նրանց։ Պաշտպանությունը ամբողջությամբ հյուսված է 4 ծայրահեղ հակասահմանադրական և հակապետական թեզերի շուրջ։ Ես պնդում եմ 4 հակասահմանադրական իր արմատում և հակապետական իր բնույթով թեզերի շուրջ։ Թեզ առաջին, Մեղադրյալ Քոչարյանը անձեռնմխելի է։ Ինչու՞ ես սրա հակասահմանադրականություն։ Նախ սա չի բխում Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության համապատասխան նորմի նպատակային մեկնաբանությունից, նպատակի և առարկայի համար մեկնաբանությունից։ Այն այստեղ բազմաթիվ փաստարկներ կան այս թեզի դեմ, դրանք մանրամասն ժամանակին ներկայացված են եղել դատարաններում և ընթացքում մանրամասն կներկայացվեն։ Բայց ես ցանկանում եմ խոսել այս թեզի բուն էության բովանդակության մասին։ Այսինքն մենք գործ ունենք մի իրողության հետ, մարտի 1-ի գործ ասելով, որ Մեղադրյալ Քոչարյանը ոչ միայն լինելով հիմնական առանցքային դերակատար 10 տարի առաջ կոնկրետ հանցագործությունների մի շղթայի կոնտեքստում առանցքային դերակատար որպես այդ պահի դրության պետության գլուխ, նա 10 տարի հետո բերել է այս թեզերը և փորձում է դատավարական ճանապարհով հաստատել և մտցնել հայկական քաղաքական իրավական մշակույթ, մասնավորապես որ այն ինչ որ կարող է կատարել պետության գլուխը նման իրավիճակ կամ պետության որևէ իշխանավոր, որը օշտված է սահմանադրական անձեռնմխելիությամբ, այդ ամենի համար նա կարող է անձեռնմխելի լինել, այդ ամենի համար որևէ մեկը իրեն արդարադատության առջև կանգնեցնել չի կարող։ Այսինքն սա սահմանադրության համապատասխան դրույթի իրական բովանդակությանը հակառակ թեզը, այսինքն հակասահմանադրական և իր արմատում հակապետական մոտեցումը։ Եվ դուք պատկերացրեք, որ այս թեզը առաջադրում է մի մարդ, որ 10 տարի երթվյալ պետության գլուխ է եղել, որի առաջնային խնդիրն է եղել նման իրավիճակների կանխումը։ Երկրորդ թեզը, որ առաջադրում է պաշտպանության կողմը, ենք ինչ են ասում 300 հոդվացի և 300.1 հոդվացի հարաբերակցություն։
Այո, որ չի եղել այդ ժամանակ այդ հոդվացը։
Այո, հոդվածը չի եղել, իրենք շատ ճիշտ են ասում, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ այդ արարքը քրեականացված չի եղել 2008 թվականի դրությամբ։ Եվ եթե Մեղադրյալ Քոչարյանը հիմա պնդում է, որ այդ արարքը քրեականացված չի եղել 2008 թվականի դրությամբ, նա հենց ինքն իրեն է մեղադրանք առաջադրում։ Եվ երկրորդ, որովհետև քրեական օրենսգիրքը 2003 թվականի դրությամբ, քրեական օրենսգիրքը իր ստորագրությամբ է հրապարակվել։ Եթե Քրեականորենս գրքի համապատասխան հոդված է իրավական անորոշություն ուներ, այն պետք է հետ վերադարձվեր ազգային ժողովին առարկություններով
եւ
փոփոխներ եւ նրա կողմից դա չի արվել։ Բացի այդ, բայց այստեղ մի այլ կարևորագույն ասպեկտ կա։ Ասեք, խոսքը վերաբերվում է իշխանության յուրացումը, 300 հոդվածը վերաբերվում է իշխանության յուրացումը։ Իշխանության յուրացումը Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության անփոփոխ երկրորդ հոդվածի երրորդ մասով նախատեսված հանցագործությունը եւ դա սահմանադրությամբ նախատեսված միակ հանցագործությունը։ Այսինքն, այդպիսի հոդվածով, այդպիսի պաշտպանված հոդվածով իշխանության յուրացումը հանցագործություն համարելը ինքնին խոսում է այսպիսի հանցագործության բարձր վտանգավորության մասին սահմանադրի աչքում։ Այլ խոսքով, Մեղադրյալ Քոչարյանը ուզում է ասած լինել, որ ամենավտանգավոր հանցագործությունը սահմանադրի համար քրեականացված չի արարքը սահմանադրի համար, որը հենց սահմանադիր ինքը կոչել է հանցագործություն, քրեականացված չի եղել մի քրեականորենս գրքով, որի հրապարակման պատասխանատուն ինքն է եղել։ Բավական չի դա, բավական չի դա։ Նա 10 տարի առաջ այդ իրողությունը հիմա հետ բերելով եւ փորձելով արդարադատության համակարգի միջոցով հաստատել եւ դարձնել Հայաստանի իրավական եւ քաղաքական մշակույթի պաղադրիչ, ուզում է ասած լինել, որ առհասարակ հնարավոր է, որ որևէ օրենսդիր կարողանա այնպիսի ձևակերպում տալ, որ քրեական օրենս գրքում եղած արարքների նկարագրությունը, որ սահմանադրությամբ նախատեսված միակ հանցագործությունը հանցագործություն չհամարվի եւ մարդիկ կարողանան դրանից եւ պատասխանատվությունը վրա չհասնի նրանց համար, ովքեր որ դիմել են այդ ծայրահեղ վտանգավոր փայլին։ Երրորդ պաշտպանական թեզը, որ մենք առաջադրում ենք, ի՞նչ են ասում։ Այսօր ես ապշած վերջի երկու օրերի ընթացքում լսում եմ իմ կոլեգա Ալումյանին, որ ասում է, որ իրականում բանակը կարող է ներքաշվել նման գործընթացների մեջ, իհարկե ինքը չի որոշակի ասում։ Ես իմ խոսքը
Քոչարյանն էլ նշում էր, որ բերեք մի երկիր, բերեք ասեք մի երկիր, որը որ սպառնալիքի դեպքում բանակը չի օգտագործի եւ ես կգնամ 10 տարով կնստեմ իր
խոսքը։ Իրականում Մեղադրյալ Քոչարյանի խոսքն ու դիրքորոշումն էս հարցերում բավականին անորոշ է, ինքը անորոշ ձևակերպումներ է, ձևակերպումներով է ամենաարտահայտում, որպեսզի խոցելի չլինի, բայց իրականում արմատում ծայրահեղ հակասահմանադրական եւ հակապետական մոտեցում է։ Այսինքն, խնդիրը հետեւյալն է. 10 տարի առաջ բանակը օգտագործվել այդ նպատակով, հիմա եկել է 10 տարի հետո քրեական արդարադատության միջոցով նա փորձում է հաստատված համարել, որ օրվա իշխանությունը, օրվա բարձրագույն իշխանությունը կարող է բանակը օգտագործել կրկի նույն նպատակների համար։ Այսինքն, կրկին հակասահմանադրական ու հակապետական դիրքորոշում։ Այսինքն, այստեղ հարցը միայն այն չի, որ ինքը սրանով քրեական պատասխանատվությունից ազատվել է փորձում։ Նա փորձում է դա հաստատված համարել Հայաստանում, որպես օրվա իշխանությունը, թեկուզ հենց այս օրվա գործող իշխանության ձեռքերը լիովին բաց լինեն բանակը օգտագործելու համար ներքաղաքական գործընթացներ։ Եվ իհարկե, եւ չորրորդ թեզը առհասարակ սա արդեն մի քիչ մշակութային կոմպոնենտ է։ Արդարադատության այս ընթացքը վերածել սովորական մի ասենք մի քանի կիլոգրամ պղինձ գողացած գողի պաշտպանության, տրամաբանության պաշտպանության։ Լսեք, այս մարդը պետության գլուխը է 10 տարի հետո ինքը եկել կանգնում է, եւ ես մասնակից չեմ այս ամենին իր պաշտպանական գծով, ինչպես նաև կողքից իր արբանյակների միջոցով քարոզելով, իսկ ովքեր են նրանք, ովքեր որ անհատապես սպանել են դժողներին, նա ուզում է ասած լինել, որ պատասխանատվության ենթարկեք, որոնեք պատասխանատվության ենթարկելու համար ինձնից ցածր աստիճանի շրջանակում և պատասխանատվության ենթարկեք ձգանը քաշողներին։ Ես կրկնում եմ, քննության այս ընթացքը բացարձակապես արդարացված է, նա է, որ պիտի պատասխան տա, և այս պատասխան տա ոչ անհրաժեշտաբար հենց այս պահին մենք կարող ենք ընդդել, որ իր մեղքը հաստատված է, բայց առաջնային պատասխանատվություն կրողը ինքն է, եւ պետք է իրավական եւ քաղաքական մեր մշակույթում ավանդույթ դառնա, որ նման ծավալի ոչխարգործությունների, նման ծավալի քաղաքացիների անհատական իրավունքների եւ ազատությունների զանգվածային խախտումների դեպքում պետության ոչ մի ղեկավար եւ ոչ մի գլուխ չի կարողանալու ազատվել սովորական մի քանի պղինձ գողացած գողի պաշտպանության տրամաբանությամբ, ասելով, որ դուք ապացուցեք, որ ես տեղյակ եմ եղել կամ հրաման եմ տվել։ Լսեք, գոյություն ունեն բազմաթիվ հանգամանքային ապացույցներ, որոնք այս ողջ կոնտեքստը նկարագրում են, դրա համար գոյություն ունի պետական մարմինների գործունեության պրակտիկա, դրա համար գոյություն ունի իր պաշտոնական պարտականությունների նկարագրություն, որի բերումով նա պարտավոր էր ամենը իմանալ եւ վերահսկել այդ ամենը։ Եվ այսօր կանգնել ասել, որ ես տեղյակ չեմ եղել այդ ամենից, գներեք, դա իրավունքի բազիսային դրույթների չիմացության հետևանք է, որ մարդը մտածում է, որ ընդամենն ասելով, որ ինքը տեղյակ չի, պատասխանատվությունից կարող է ազատվել։ Նա դեռ պիտի ապացուցի, թե այդ ինչպես է հաջողացրել իր բոլոր պաշտոնական պարտականությունները միաժամանակ խախտել հենց կոնկրետ այդ կոնտեքստում, որի արդյունքում էլ այդ հետևանքներն են հասել։
Պաշտոնական կողմը ևս մի դրույթ է առաջ քաշում, որ կան վճիռներ, արդեն ուժի մեջ մտած դատավճիռներ, որոնք չեն վերանայվել մինչև այսօր մարտի 1-ի
հրսով։
Եվ դրան ինչպես կարձագանքեք, արդյոք մեղադրող կողմը չպետք է գոնե զուգահեռաբար այս գործին այդ նախաձեռներ նման դատավճիռների։
Պարտավոր է դատախազություն։
Իսկ ինչու չի արելով պիտի իրենց տիպի օրինակ։
Ես կարծում եմ, որ դա ընթացքում է եւ մեղադրող կողմի այդ պնդումները առավել եւս պիտի զգոնացնեն դատախազությանը։ Ամիսներ են անցել Սաղաթելյանն ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության վճի ուժի մեջ մտնելուց եւ նույն կոնտեքստին վերաբերող բազմաթիվ գործերով դեռ փողոքներ չեն վերված։ Ոչ անհրաժեշտաբար այդ փողոքները պիտի բերվեն նոր հանգամանքով։ Այդ փողոքները կարող են բերվել նաեւ դատական սխալի հիմքով։
Ի վերջո խոսքը վերաբերվում է թերացում, դուք տեսնում եք դատախազության գործում։
Ես ճիշտ ասած, ես պահին տեղյակ չեմ ինչ գործընթաց է տեղի ունենում դատախազությունում։ Ես հուսով եմ, որ նրանք ակսելերացված կարգով բոլոր այս դատական գործերը վերանայում են, որովհետև դրանք բավականին մեծ ծավալ են, եւ հուսով եմ, որ մոտ ապագայում պետք է լուրեր լինեն այս մասին։
Պարոն Գրիգորյան, անդրադառնանք նաեւ այդ ծավալուն ելույթին Ռոբերտ Քոչարյանի դատարանի դահլիճում, բավական երկար եւ մի քանի կետն նշեց, որին ես կուզենայի, որ դուք անդրադառնաք։ Կարևոր հայտարարություններից մեկն այն էր, անգամ նա գահ դրամփակ դատական նիստ պահանջեց այդ մասին խոսելու համար, որ Արցախից նշեց Արցախի զինված ուժերից գետ 1 զինվոր չի բերվել Հայաստան այդ օրերին։ Նա նշեց, որ եթե դուք տեղյակ չեք զինված ուժերի կառուցվածքից, եթե դատախազը նկատի ունեմ, տեղյակ չի, այլ ինչ ասեմ, իր խոսքերն եմ այս պահին հիշելով մեջ բերում։ Ինչ կասեք այս թեզի հետ կապված։
Նա ստում է, այսքան եք ասում։
Անդրադարձավ նաև 0038 հրամանին, դարձյալ նշեց, որ չկա նման պրակտիկա, երբ պաշտպանության նախարարը այդ գաղտնի հրամանը ներկայացնի նախագահին, սակայն ինքը ամեն դեպքում հետո, երբ տեսել է այդ հրամանը, ասում է, շատ ճիշտ հրաման է, շատ բան է կանխել։ Ինչ կարող էր կանխել ըստ ձեզ այդ հրամանը։
Տեսեք, դատեր, արգումենտներին պատասխանելիս, ըստ էության հարցադրումներին պատասխան չի հնչեցվում, գտնում են կողմնակի կողմնակի ասպեկտներ այդ արգումենտների եւ սկսում են դրա վրա կենտրոնանալ, տպավորություն ստեղծելով իբր նրանք կողմնակային պատասխան են տալիս։ Նախ 0038 հրամանը, տեսեք, ամիսներ շարունակ պատտվում է, թե իբր այս ոչ պատմություն 0038 հրամանի շուրջը։ 0038 հրամանը ես կրկնում եմ, կարևորագույն ապացույցներից մեկն է, որը փաստում է, որ մեղադրյալ Քոչարյանը զինված ուժերը, բանակը ներքաշել է քաղաքական գործընթացների մեջ։ Եվ դա շատ հստակ ձևով արձանագրված է հրամանի նախաբանում։ Եթե նա որևէ մեղադրանք ունի հնչեցնելու, նա գործունի Միքայել Հարությունյանի հետ, երբ որ Միքայել Հարությունյանը ի վիճակի կլինի այս բոլոր հարցադրումներին պատասխան տալ, նրանք իրար մեջ պիտի պարզեն, թե ինչի է Միքայել Հարությունյանը ի վերջո նրա կողմից տրված հանձնարարությունները ընկալել 0038 հրամանի միջոցով իրագործվելիք հանձնարարություններ և հրամանի նախաբանում բացարձակ քաղաքական տեքստ նախատեսել։ Բացարձակ քաղաքական տեքստ, հիշեցնում եմ, փետրվարի 23-ին է ստորագրվել 0038 հրամանը, որում պնդումներ էին կատարվում Հայաստանի Հանրապետությունում ընտրված նախագահ ընտրված լինելու վերաբերյալ
մինչդեռ երբ չկար կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշում
ոչ միայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը չկար այլ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը լինելուց հետո դեռևս փողոքարկման ժամկետ կար եւ այդ փողոքարկման ժամկետում կողմերը իրավունք ունեին դիմելու սահմանադրական դատարան ինչպես եւ արել են եւ միայն սահմանադրական դատարանի վերջնական որոշումից որոշման հրապարակման պահից ի վեր անձը ընտրված էր համարվում, եթե որոշմամբ
այլ բան չէր նախատեսվում,
անփոփոխ էր մնում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը, անձը ընտրված էր համարվում դեռևս մինչև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը, մինչև սահմանադրական դատարանի որոշումը, Հայաստանի Հանրապետության բանակի նկատմամբ ուղղակի հրամանատարություն ունեցող պաշտոնատարանձը հղում տալով գերագույն գլխավոր հրամանատարի հանձնարարություններին քաղաքական տեքստով պահպանելու համար ընտրված անձի եւ ընտրական գործընթացում բողոքի արտահայտումից պաշտպանելու համար իրավիճակը այդ տեքստը այն աստիճան քաղաքական ձևակերպումներով է ներծծվում, շատ դժվար է հասարակ հավատալ, որ դա զինվորականներ են գրել, բայց ինչևէ, սա ենթադրություն է, որ զինվորականներ չեն գրել, համենայն դեպս ենթադրություն չէ, որ այդ տեքստը ստորագրել է Միքայել Հարությունյանը, այդ տեքստը տարօրինակ պատճառաբանությամբ, շատ տարօրինակ պատճառաբանությամբ գաղտնիացվել է, այդտեղ գաղտնիության որևէ պատճառ չկա, կարող էին մասնակի որոշ տեղեկություններ դաշտեր փակել եւ հրապարակել ժամանակին, ի դեպ ասեմ նաեւ որ ժամանակին այդ տեքստը գաղտնազերծը այդ տեքստը հրապարակելու համար մարդիկ են դատապարտվել երկրաժամկետ ազատազրկման
երկու
անձ են դատապարտվել, սա 0038 հրամանը իրականության մեջ Ռոբերտ Քոչյանը մեղադրում է սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ, այլ ոչ 0038 հրամանը ստորագրված լինելու չլինելու մեջ, սահմանադրական կարգի տապալումը կոնկրետ գործողություններով է տեղի ունեցել, այդ գործողություններում ներգրավված է հենց բանակը, իսկ այսքան ժամանակ որ ես ասում եմ բանակ, ես պիտի նաև Հայաստանի տողի համար հստակես դեմ ոչ միայն բանակն է ներգրաված, ուղղակի բանակի մասը մշտապես գաղտնի ապահվել է, բանակի մասը սահմանադրականության խնդիր ունի մասնակցությամբ, բայց իհարկե ոստիկանությունը, ոստիկանության զորքերը, ազգային անվտանգության ստորաբաժանումները եւ ոչ միայն Հայաստանի ազգային անվտանգության ստորաբաժանումները ներգրաված են եղել այդ բոլոր գործողություններին, այդ գործողությունների արդյունքում ի վերջո անձանց սահմանադրական իրավունքները եւ ազատությունները զանգվածաբար խախտվել եւ զանգվածաբար պաշտոնապես սահմանափակվել առանց սահմանադրական հիմքերի, եւ 0038 հրամանից տեղյակ եմ, տեղյակ չեմ, այն հուսա այն հույս ունենալով, որ հնարավոր չի լինի առանց կոնկրետ ապացույց ձեռք բերել, որ ինչ-որ մեկը իրեն զեկուցել է 0038 հրամանի մասին, սա մի ծիծաղելի պաշտպանական փաստարկ է, որը մեծ հաշվով ոչինչ էլ չի նշանակում։
Եվս մեկ կետի անդրադառնանք եւ արդեն ամփոփենք, Ռոբերտ Քոչարյանը նշում էր, որ կան տեսանյութեր ըստ իրեն, որոնց մասին իրեն զեկուցել է հանգուցյալ ԱԱՀ-ի նախկին ղեկավար Գորիկ Հակոբյանը, եւ այդ տեսանյութերը ինքը հետո դիտել է Գորիկ Հակոբյանի մոտ, այսինքն նա նաեւ տեսել է այդ տեսանյութերը, դրանք այդ հայտնի այդ գրակող ցուցարաններին վերաբերող հատվածներ են, եւ Քոչարյանը պնդում է, որ դրանք չկան գործինյութերում, կծված չեն, եւ նաեւ մեղադրում է, որ այլ կարծես թե այլ նյութեր էլ չկան այս գործում, ինչպես սրան կմեկնաբանեք։
Շատ ճիշտ է ասում, որ այդպիսի նյութեր չկան, որ չկան տեսագրություններ, որտեղ ցուցարարները կրակում են, որովհետև այդպիսի տեսագրություններ չէին էլ կարող լինել, մինչև այսօր էլ չկան այդ դրանք, չէին կարող լինել, ես ասում եմ հիմնվելով պետական մարմինների կողմից շարունակաբար ինձ մոտ 8 տարի տրվելիք պատասխաններով, որ նման նյութեր չկան, ուղարկվել են ՀԿՑ եւ այլն եւ այլն, կամ սկզբից է տեսանյութերի պատմություն, նախ ինչ է նշանակում Գորիկ Հակոբյանը իրեն ցույց է տվել տեսանյութեր, ներողություն, սա Բաքի զրուցարան է, թե պետությունը որոշում կայացնել մահաբեր ուժի գործադրման վերաբերյալ, 2000-անոց մինչև ատամները զինված զորաճոկատները, ես դեռ չեմ խոսում ոչ ֆորմալ զինված կազմավորումների վերաբերյալ, ներքաշել քաղաքական բողոքը ծրելու, առանց վերահսկելու մահաբերոժի գործադրման չափաբաժինները, առիթները, դեպքերը, կատարվել է ինչ-որ տեսանյութեր տեսնելու հիման վրա, և եթե դա տեղի է ունեցել, կա որևէ արձանագրություն դրա վերաբերյալ, կա որևէ հիշատակում դրա վերաբերյալ, մարդը 11 տարի հետո հայտնվել է և պատմում է, ինչ-որ տեսանյութեր է տեսել, որոնք ինքը չի հայտնաբերել քրեական գործը. 10.5 տարի այս քրեական գործը քննվել է քնչական մի խմբի կողմից, ավելի ճիշտ քնչական խմբի նախնական ղեկավարը, և այն ժամանակ հատուկ քնչական ծառայության հետ է եղել են մարդիկ, որոնք եղել են անմիջականորեն Ռոբերտ Քոչարյանի բացարձակ հայեցողությամբ նշանակված մարդիկ. Գորիկ Հակոբյանի տեսանյութերի վերաբերյալ հարցերը նա կարող է հաջողությամբ ուղղել Վահագն Հարությունյանին և Անդրանիկ Միրզոյանին, մարդկանց, որոնք պիտի պատասխան տան, և շատ լավ է արել, որ հիշատակել է սրա վերաբերյալ, այս մարդիկ պիտի պատասխան տան, եթե այդպիսի տեսանյութ եղել է. Առաջին, բայց վստահ եմ, որ այդպիսի տեսանյութ ցուցարարների կողմից չի եղել, նախ արդեն պարզվել է, որ այնտեղ սատրիչների խմբեր են եղել, և ինչից են նրանք նույնականացնում, որ այդ մարդիկ հենց ցուցարարներ են եղել, և բացի դրանից արդեն կան տվյալներ այն մասին, որ քաղաքացիական հագուստով իրավապահ մարմինների կամ ինչ-որ խմբավորումների ներկայացուցիչներ են եղել այնտեղ զինված, որտեղից են իրենք վերցրել այս տեսանյութերում այդ մարդկանց ցուցարար լինելու հանգամանքը։ Մեկ, երկրորդը, 10.5 տարվա քննության ընթացքում ուրեմն բոլոր հնարավոր միջոցների դիմելով հնարավոր է եղել պարզել ընդամենը, որ մեկ անձ, որը ցուցարարել չի եղել, զենք է գործադրել դեպքի վայրում։ Բայց ես կուզեմ սրանց մանրամասները հիմա հակիր չշարադրել, որպեսզի նաև հեռուստադիտողն իմանար, թե մենք ինչ հեքիաթի մասին գործում ենք։ Մի տղայի 2009-ին, կարծեմ, 2009, եթե չեմ սխալվում, դեպքերից մի քանի ամիս անց, բերման են ենթարկել բոլորովին այլ հանցագործության համար, ինչ-որ ավազակային հարձակման, թե կողոպոտի, ես հիմա չեմ հիշում, և ամիսներ անց բերման ենթարկելուց հետո նա հանկարծակի հիշել է, որ մարտի 1-ին, լինելով Զովունիում իր տանը, իմացել է ինչ է տեղի ունենում Յասնիկյան արձանի շրջակայքում, տաքսի մեքենա է վերցրել, վերցրել է իր ավտոմատը, դրել է դեղին ցելոֆանե տոպրակի մեջ, տաքսի մեքենա է վիճել դեպքի վայր, երեք հատ կրակոց արձակել է օդ, դրել է նույն տոպրակի մեջ, նստել է ինչ-որ մեքենա, գնացել է տուն, այս մարդուն մեղադրել են զենք գործադրելու հարցում, հետագայում նաև պարզվել է, որ առհասարակ այդ գործադրված զենքը կրակելու համար պիտանի չի եղել, և այլն։
Սա միակ դեպքն է։
Սա միակ դեպքն է։
Ցուցարարի մոտ։ Որևէ
նա ցուցարարել չի եղել։ Ամեն դեպքում ցույցի վայրում չի էլ հայտնվել
ընդհանրապես։ Այս գործի մեջ միակ դեպքն է, երբ որ զինք։
Սա միակ դեպքն է։ Ուրիշ որևէ
այլ դեպք։
Եթե խոսքը վերաբերվում է քաղաքացիական անձանց։
Այո, քաղաքացիական։
Զենքի վերաբերյալ ևս մի հիշատակում կա, դուք հիշում եք այն հաջորդ հեքիաթը, որ ինչ-որ մեկը եկել է ոստիկանական շարքերի միջով անցել է, կրակը արձակել զինվորների ուղղությամբ, նրա ուղղությամբ կրակը արձակել,
ոտքից
վիրավորել է դիպուկահարը, հետո դիպուկահարը, հետո այդ անձը իր զենքը վայր դենանետել և կարողացել է փախտնել այդ ոստիկանական շարքերի միջոցով ծանր վիրավորված վիճակում, և այդպես էլ ոչ ոք նրան չի հայտնաբերվել, մինչև այսօր զենքը չի հայտնաբերվում, և հեղափոխությունից 4 ամիս առաջ էլ, թե 3 ամիս առաջ էլ դիպուկահարին գտել են գերեզմանոցում սպանված, սա իրենց հեքիաթների գոշը։ Այսինքն ինչ ունեն ասելու, հիմնված է արդեն մահացած կամ սպանված կամ փախուստի մեջ գտնվող մարդկանց հեղումներով, ոչ մի առարկայական բան։ Երբ որ ես ասում եմ առարկայական, դուք պատկերացեք պետության գլխի կողմից տրվող բացատրությունները, այնպիսի հանգամանքների մասին, որոնք օպերատիվ որոշումներ կայացնելու համար հիմք են ծառայել, այնպիսի որոշումներ, որոնց արդյունքում մահաբերուժը գործադրվել, մարդկանց իրավունքների սահմանափակումներ են կիրառվել, Ես ամենաս այդ զրուցարանային մակարդակում, չգիտեմ, Գորիկ Հակոբյանը ինձ զանգեց, վիդեո ցույց տվեց, չգիտեմ, Միքայել Հարությունյանը սա ասեց, այն մեկը նա ասեց.
Պարոն Գրիգորյան, ամփոփենք, հիմա փաստորեն կա դատարանի որոշում Քոչարյանին կալանքից ազատ արձակելու մասին ունենք, դուք պատկերավոր համեմատություն արեցիք, որ մեր արդարադատության համակարգը ի վիճակի չէ նման ծանրության մասշտաբի գործեր քննել, ձեր կարծիքով նախ ձեր գործողությունները որոնք են լինելու, արդյոք հնարավոր է, որ օրինակ Զորեյրի հարազատների իրավահաջորդների կողմից դատավորին օրինակ բացարկի միջնորդություն ներկայացվի, կամ չգիտեմ ինչ է կանելու այս որոշումից հետո ձեր գործողությունները, եւ ընդհանրապես արդարադատության համակարգի հետ ինչ պետք է անել։
Ես որոշման մասին տեղեկացել եմ Երևանից դուրս, հենց նոր մտել եմ, եկել եմ տաղավար, ես պիտի վստահորդներիս հետ խոսեմ եւ հետո կհրապարակեմ ներքին որոշումը։
Այսինքն դեռ կոնկրետ
գործողություն ձեր մտածած
հրադատության, դուք նշվեք, որ ի վիճակի չէ, դեպքում ինչ պետք է արվի, պետք է շարունակենք։
Ոչ, պիտի շատ արագացված տեմպերով պետության գործադիր և օրենսդիր իշխանությունները մտածեն դատական իշխանության ռեֆորմի մասին, սա չի կարող շարունակվել, սա շատ կոնկրետ, այսինքն բոլոր հնարավոր, լսեք, դատական իշխանության կողմից մարտի 1-ին գործող դիմադրության աստիճանը, ես հիշեք, մի քանի օր առաջ բարձրաձայնում էին սրա մասին, որ հզոր դիմադրություն կա, պետք է զգուշ լիներ, մարդիկ ուղղակիորեն ներքաշված են այս ամենի մեջ, այլևս պետք չի, որպիսի որևէ մեկը նրանց հանձնարարի կամ չհանձնարարի, նրանք արդեն ինքնաշխատ կերպով աշխատում են այդ գործի բացահայտման դեմ, որովհետև դա հետևանքներ է ունենալու նաև նրանց կարիերայի համար։ Ես երբ որ սա ասում, նկատի ունեմ ամբողջ դատական համակարգ, դատական համակարգի
համակարգի մի փոքր շահերի բախում ունի, այսպես
ստվար հատված չի, իրական շատ փոքր հատված է, բայց այդ փոքր հատվածը ցանցային համագործակցությամբ շատ կոնկրետ աշխատում է գործի ուղղությամբ, եւ դա չի վերաբերվում միայն դատական իշխանությանը, իրական համակարգում էլ կան այդպիսի մարդիկ եւ տարբեր արտահոսքեր եւ ինչեր որ տեղի են ունենում, ես ամենայն չեմ զարմանում, որ սա հենց այդպիսի իրողության արդյունք է, եւ մենք պետք է, եւ խոսքը միայն մարտի 1-ի գործին չի վերաբերվում, կենտրոնի սեփականազրկված քաղաքացիների հետ կապված գործերը եւ կոնտեքստներ կան, որոնք անմիջապես պետք է լուծում ստացած լինեն, եւ որքան ուշանում ենք այն ավելի խորանալը, ի վերջո սա իշխանության ճգնաժամի է դերելու հանգեցը, ասենք մի կողմ թողնենք իրավունքների պաշտպանության զուտ իրավական մեխանիզմների անգործությունը, նա քաղաքական առումով սա պետության լինելույության խնդիր է բարձրացնելու, պետությունը չի կարող չունենալ արդյունավետ գործող արդարադատության համակարգ, եւ երբ որ արդարադատության համակարգի ինքը քաղաքական ընդդիմությանը վերածվում, սա արդեն, ասեք, սա արդեն կարող է պետության քայքայման սկիզբ լինել, սա չպիտի թույլ տալ, մենք դեռ չենք հասել այդ պահին, բայց եթե այսպես գնաց, սա վտանգավոր է լինելու։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Ես հիշեցնեմ, որ մենք զրուցում էինք մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ Վահե Գրիգորյանի հետ։
Հարից հաց քամող մարտիկ ենք։ Մենք աշխատանք դուր քաշվի գրան։
Ինչ մարտիկ են գալու բարբարներ։ Դուք ծրտուկներ առանցի չեն ասկրելու։
Մի զանգ եղավ մեզ տուն, գիշերով, Սամվել Բաբայանը, ասես Գևամյան ջան, մեջքից կանգնած եմ։
Ձերնակցումը վստահ եմ, որ ռեալ ուժ կլինի։ Դարձում եմ 20-ից 30 տարի պարլամենտում կունենա։
Նորագույն պատմություն 1999 թվականի խորհրդարանական ընտրություններն ազատության աչքերով մայիսի 25-ի երեկոյան եթերում։
Yeah. Ռեպորտաժ Սփյուռքից Իսրայելի հայության արդեն ավանդական դարձած ուխտագնացությունը, լսենք Արտյոմ Չերնամորյանի հաղորդումը։
Երեկ Իսրայելի հայության մի զգալի հատվածը հարյուրավոր մարդիկ նույնիսկ երկրի հեռավոր հյուսիսային և հարավային ծայրամասերից մասնակցեցին ավանդական դարձած ուխտագնացությանը դեպի պարոն տեր կալված։ 2015 թվականի հունվարի 24-ին հայոց ցեղասպանության հարյուրամյակի Երուսաղեմի միացյալ հանձնախումբը Երուսաղեմի հայոց պատրիարքի օրհնությամբ կազմակերպել էր ծառատունք Երուսաղեմի և Բեթխեհեմի սահմանակցին գտնվող Պարոն Տեր կալվածքում, որոն նվիրված էր հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին։ Այդ օրն Իսրայելի հայկական համայնքի պատմության մեջ գրանցվեց որպես բացառիկ պատմական օր, նախ որ համայնքը Սփյուռքի մեջ առաջինը նման մեծ ծառատուն կազմակերպեց և ընդհանուր առմամբ տնկվեց 340 մատղաշ ձիթենի և Պետախտիկվա Իսրայելահայերին հայերի միության նախաձեռնությամբ տեղեր ունեցել փոքրիկ մոմավարությունի հիշատակ հունվարի 12-ին Գյումրիում տեղի ունեցած սպանդի զոհ դարձած Ավետիսյանների ընտանիքի հոգիների լուսավորության համար։ Իշնորիվ Նաիրիականների Սուրբ Հողում մեր հայկական կալվածքում Ավետիսյանների ընտանիքի հոգիների հանգստության համար 7 ձիթենի էր տնկվել։ 2016 թվականի նույն կալվածքում նաև հուշաքար տեղադրվեց հայոց ցեղասպանության հարյուրամյակին նվիրված, ու այն վերածվեց իսկական ուխտատեղի։ Այս տարի Երուսաղեմի Պատրիարքանի միաբանական թափորը գլխավորում էր լուսարապետ Գերաշնորհտեր Սևան Արխիեպիսկոպոս Ղարիբյանը։ Մեր ռադիոլսողներին տեղեկացնենք, որ Իսրայելի նախկին վարչապետ Արիել Շարոնի նախաձեռնությամբ բաժանար պատ անցավ մեր Պարոն Տեր կալվածքի սահմանային հատվածով ու մոտ 50 մետր լայնությամբ ողջ սահմանի երկայնքով պատ կառուցվեց։ Արդյունքում հայերն և հող կորցրեցին և զգալի վնաս պատճառվեց ձիթենիների այգուն, որը սակայն փոխհատուցվեց Պատրիարքարանին Պաշտպանության նախարարության կողմից դատարանի որոշման շնորհիվ։ Հայերը շատ են կարևորում ուխտագնացությունը դեպի մեր կալվածքներ, քանզի թե հրեական և թե արաբական կողմին պետք է անընդհատ ցույց տալ և հիշեցնել, թե ով է տերն այդ հողերի։ Այս առիթով Երուսաղեմի հոմանիտմենի նախկին ատենապետ դաշնակցական Սերով Սահակյանը մեզ փոխանցել էր, որ
այս հողամասը, որ բավականին այսպես քրիտիկական վիճակի է, և այնպիսի վիճակին է, որ միշտ մանավանդ իսրայելյան իշխանությունները այսպես հափշտակելու զավթելու ինչ-որ դրամարություններ ունեն, այդ հողի վրա մենք այնպիսի վիճակ ստեղծենք, որ մենք որպես հայեր դարին քոնե քանի մարդի ներկա գտնվինք մեր նախախմբություններով, մեր հանդիպումներով, և այնպիսի դպավորությունը ստեղծենք, որ այս հողն նախ Սուրբ Հող է մեզի համար, որոշ սրբությունը կներկայացնի, և առավելադիկ այս հողն քորձածության դակ է և երբեք լքյալ վիճակի չէ, ինչ-որ դպավորություններ մինչև այս քանի տարի առաջ։
Պետախտիկվա Իսրայելահայերի նաերի միության հիմնադիր կազմն ու բազմաթիվ անդամներ ևս մասնակցել էին ուխտագնացությանը 3 հիմնադիր կազմից Տիգրան Մամաջանյանն է զրուցակիցս։
Մենք երեք ադարել ենք պատար ազովածների հիշատակի ուխտների հանգստության համար, նաև միության հիմնադիր կազմի անդամների հետ մեկտեղ։ Մենք նաև ունենք Գյումրիում Ավետիսյանների զովածների հիշատակի հետ ընկված դիտենիներ, և այցելեցինք նաև այնտեղ, տեսանք խնամեցին ծառները, և մարդկանց նույնպես արելի է տասել եղեռնի զովածների հիշատակին, որովհետև մինչև առեսօր այդ գործողությունը, որ կատարվեց ռուս զինվորականի կողմից, ոչ մի քննադատություն չի տեսել, և անմեղները իրենց ընտանիքով զովեցին։
2015 թվականին ձիթենիների այգին հիմնելուց հետո նաերի միության հիմնադիր կազմը հարավային Բերշևա քաղաքի հայկական համայնքի ղեկավար Լևոն Սուկյասյանի հետ միասին շուրջ 200 ձիթեն ու արբանյակային GPS կոորդինատների քարտեզն էին ստեղծել, և 2016 թվականին, երբ Պատրիարքանը ծառատունքին մասնակցած յուրաքանչյուր ընտանիքին ծառայի վկայականները բաժանեց, ապա ավելի քան 200 ձիթեն ու արբանյակային GPS կոորդինատներ նաև ընդգրկված էին այդ վկայականների մեջ։ Նա տեղեկացրեց նաև, որ համապատասխան ծրագրի միջոցով կարելի է շատ հեշտությամբ նույնիսկ տասնամյակներ անց գալ ու հանգիստ գտնել սեփական ձիթենին, ու ինչու չէ նաև այցելել ու խնամել։ Ակցական պարոն Սահակյանի հետ զրուցակիցս համամիտ էր, որ հաճախակի պետք է տարածեն նման ուխտագնացությունները։
Ժամանակին ոչ մի գործողություն չի կատարվել, և հրեական զինվորները ժամանակին այնպես տարածել էին այդ փոքրիկ տեղը եղդոտ պայծների, և մենք ժամանակին հնարավորություն ունեցանք հետ վերադարձնելու այդ մեր հողակտորը, որ սա պատկանել է մեր հայությանը, և մենք պարտական ենք պաշտպանելու որևէ փոքր հողակտոր այս երկրի մեջ, որովհետև Իսրայելում ամեն մի փոքր տարածք շատ արժողություն ունի, և ցույց տալ, որպեսզի Իսրայելի կառավարությունը ոտելտիկություններ դադարեն մեր այդ տարածքների նկատմամբ։
Նաև Հայաստանի ուխտավորներ էին ժամանել պարոն Տեր կալվածք, որը շատ դրական քայլ է, ու պարոն Մամաջանյանի համոզմամբ
կարող են գալ որպես հոգևոր ուխտ կատարելու համար, որտեղ գտնվում է մի մատուռ, որտեղ ժամանակի դեպ պարոնը ճտնել է և դադարել է հոգևոր արարողություններ, կան տեսնեն այդ ուխտատեղերը, և մեզ համար, մեր բոլորիս համար, հայ ազգի համար լավ լինի, պաշտպանենք մեր հողերը, և ցուցենք մեր ծերտի դառնելու։
Արտյոմ Չերնամարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Tel Aviv.
Մատենադարանը ծրագրում է հետաքրքիր գիտաժողովներ։ Հաջորդ շաբաթ տեղի կունենա դրանցից առաջինը։ Այն նվիրված է Մեսրոպ Մաշտոցի անվան ձեռագրատան երկարամյա ղեկավար ակադեմիկոս Սեն Արեշատյանի հոբելյանին։ Լսենք Գանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրատունը Մատենադարանը մի քանի ուշագրավ շատ կարևոր գիտաժողովներ է կազմակերպելու առաջիկայում, որոնցից առաջինը, ինչպես մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցում շեշտեց Մատենադարանի տնօրեն Վահան Տերղևունդյանը, նվիրված է Մատենադարանի երկարամյա ղեկավարներից մեկի, անվանի ակադեմիկոս, հայ հին և միջնադարյան փիլիսոփայության նվիրված բազմաթիվ աշխատությունների հեղինակ Սեն Արևշատյանի ծննդյան 90-ամյա հոբելյանին։ Մայիսի 22-ից 23-ը տեղի կունենա նրան նվիրված միջազգային մեծ ընդգրկում գիտաժողովը, շեշտում է Վահան Տերղևոնդյան։
Բացի իր հիշատակը հարգելը և զեկուցումներ ներկայացնելը, նաև մեր նպատակն է հետաքրքրություն առաջացնել հայ միջնադարյան փիլիսոփայության նկատմամբ, որի մասնակիցները շատ-շատ քիչ են այսօր, շատ-շատ քիչ են, և ինքը Արևշատյանը դրա այսպես առաջատարն էր, և լավ կլինի, որ նրա ճանապարհով գնացողները լինեն նաև երիտասարդների։
Ինչպես գիտեք, 2018 թվականին կառավարության որոշմամբ Արցախում բացվեց Մատենադարանի մասնաճյուղը՝ Գանձասար վանական համալիրի նախկին դպրատան տարածքում։ Մասնաճյուղը բացվեց Մատենադարանի երջանկահիշատակ ղեկավար Շաչյա Թամրազյանի նախաձեռնությամբ։ Արցախի գիտական ու մշակութային կյանքը աշխուրացնելու, Արցախը միջազգային գիտական հանրությանը ճանաչելի դարձնելու նպատակով Մատենադարանից Արցախի մասնաճյուղ տեղափոխված հարյուրավոր բացառիկ ձեռագրեր և Արցախի պատմությունը ներկայացնող կարևորագույն արխիվային փաստաթղթեր դարերի ընթացքում ստեղծվել և պահպանվել են հենց Արցախի վանքերում, և Արցախում Մատենադարանի մասնաճյուղ բացելու կառավարության որոշման մեջ էլ շեշտված էր, որ դրանք ոչ միայն ներկայացնում, այլև լուսաբանում են դարերի խորքից եկող Արցախի պատմական ժառանգությունը, հոգևոր մշակութային ձեռքբերումներն ու զարգացումը։ Ահա Մատենադարանի տնօրենի Վահան Տերղևոնդյանի խոսքով, մայիսյան առաջիկա միջազգային գիտաժողովից հետո հաջորդը կկայանա Արցախում։
Օգոստոսի վերջին մենք ունենք մի շատ հետաքրքիր գիտաժողով Արցախում, հենց մեր Արցախի մասնաճյուղում Գանձասարում, որը անում ենք համատեղ ԱԻԱ-ի հետ, այսինքն դա հայագիտական ուսումնասիրությունների ընկերակցությունն է, գիտեք, եվրոպական, և սա ըստ էության այդ մասնաճյուղում առաջին միջազգային գիտաժողովն է, և այդտեղ գալու են
անվանի դեմքեր
Անգլիայից, Շվեյցարիայից, Ֆրանսիայից, Իտալիայից անվանի դեմքեր, և դա կարծում եւ գիտական եւ ինչ որտեղ քաղաքական նույնիսկ նշանակություն կունենա։ Աշնանը ըստ մեր այսպես ամենամյա ավանդույթի կազմակերպելու է նարեկացիական արդեն 5-րդ ընթերցումները, եւ տարվա վերջում էլ եւս 5-րդ երիտասարդական գիտաժողովը։
Իսկ թե ինչ գրահրատարակչական ծրագրեր են նախապատրաստել այս տարի, ապա Մատենադարանի տնօրեն Վահան Տերղևոնդյանի խոսքով,
առաջիկայում բավականին մեծ թվով հրատարակություններ ունենք, պիտի հրատարակվի մարդուցակ հայերեն ձեռագրացի 10-րդ հատորը, ընթացքի մեջ է ուրեմն մատենագիր հայոցի 22-րդ հատորը, որը վերաբերում է ներսես շնորհալու ուրեմն Արցակին, որտեղ չափածուն արդեն հրատարակվեց անցյալ տարի, հրատարակելու ենք հիշատակարանների այդ մատենաշարի հերթական հատորը, 14-րդ դարի 2-րդ հատորը, այնուհետև ունենք մի շարք ժողովածուներ կապված անցյալ տարվա դեռ Լևոն Խաչիկյանի 100-ամյակի ուրեմն գիտաժողովի այդ ժողովածուն կհրատարակի մոտ ժամանակներս, եւ այսպիսի մի շարք կարևոր գործեր, որոնք մեծ սիրով պատրաստ եմ ներկայացնել ցանկացած ժամանակ։
Առաջիկայում էլ ամառ է, հավանաբար զբոսաշրջիկների մեծ քանակ։
Զբոսաշրջիկների թիվը տարես տարի ավելանում է, օրինակ 18 թվականի տվյալները մենք 4000-ով եւս ավելացավ նախորդ տարվա համեմատ։ Ես կարծում եմ դրան կնպաստի նաեւ այն, որ մենք որոշակի նոր տեխնոլոգիաներ ենք մտցնում կիրառության մեջ, օրինակի համար հենց հիմա ընթացքի մեջ մի շատ լավ ծրագիր, որ երկու հիմնադրամ են ֆինանսավորում, Ավրորա և Գյուլբենկյան ֆոնդը, ուրեմն դա իրենց ներկայացնում է, տեսել եք գրչության կենտրոնների այդ քարտեզը, որ կա, չէ՞, որտեղ ինչքան ձեռագիր է գրվել, ուրեմն դա վերածվում է էլեկտրոնային քարտեզի, այսպես սեղանի ձևով և ինտերակտիվ, և ասենք դուք ունեք, ենթադրենք, Հայաստանի քարտեզը, դրա վրա ուրեմն կոճակը սեղմում եք, ենթադրենք, ու ասենք բերում է միայն վաստուրականի, վաստուրականի վրա ձեզ պետք է ախտամարը, ուրեմն բերում է ախտամարը, այնտեղ ասենք ենթադրենք ախտամարում գրված 10 լավագույն ձեռագրերը, այնուհետև ամեն ձեռագրի մեջ մի քանի ամենագեղեցիկ մանրանկարները, և այսպես շարունակ, և դա մի բան է, որը կարելի ժամանակի ընթացքում անդադար լրացնել, եթե այդ ծրագիրը արդեն ունես, կարող ես անդադար լրացնել տվյալներով։
Արդեն սկսել եք ծրագիրը։
Այո, աշխատում ենք, արվում է հատուկ խումբ է ստեղծված նախ դրա, այսպես ասած, գիտական մասը ապահովելու համար, ապա դա համակարգչային ծրագրի պիտի վերածվի, այսպիսի բաներ կան, որոնք կարծում եմ էլի գրավիչ նշանակություն կունենան մեր այցելուների զբոսաշրջիկների համար։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ, լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։